16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Valentin Incko danas u Savjetu bezbjednosti UN-a podnosi šestomjesečni izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Incko i dalje na starim pozicijama, ocjenjuje se u Republici Srpskoj.
U Ankari počeo samit Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Turska zloupotrebljava ovaj proces trilateralne saradnje, smatra predsjednik Dodik.
Sutra u Tuzli obilježavanje 21. godišnjice stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni.
Izrael i zapadni zvaničnici uplašeni najavama Moskve da će Siriji isporučiti jedan od najmodernijih sistema protivvazdušne odbrane.
U Prijedoru 20. međunarodne ulične atletske trke.
Vrijeme danas sunčano i toplo, sutra još toplije. Trenutno u Banja Luci 22 stepena Celzijus. Međustranački problemi u Federaciji BiH su nastavljeni. Nedostaje napredak na zakonodavnom polju na nivou BiH, a prisutno je isporavanje Dejtonskog sporazuma i suvereniteta BiH od političara iz Republike Srpske, konstatuje visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u izvještaju koji će danas podnijeti Savjetu bezbjednosti UN-a u New Yorku. S druge strane, u izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti navodi se da prisustvo visokog predstavnika u BiH sprečava njen ekonomski i politički razvoj. Opširnije Ivana Frank.
U svom devetom izvještaju o situaciji u BiH i sprovođenju Dejtonskog sporazuma, Valentin Incko navodi da Bosna i Hercegovina sve više zaostaje za zemljama u regionu koje idu naprijed i integrišu se u euroatlantske institucije. Visoki predstavnik smatra da je uzrok ovome što politički lideri i dalje stavljaju uske političke interese ispred napretka u interesu građana. Incko i dalje smatra da političari iz Republike Srpske osporavaju Dejtonski sporazum i suverenitet BiH. Istovremeno, u devetom izvještaju Republike Srpske Savjetu bezbjednosti UN-a navodi se da poslije 17 godina mira više ne postoji opravdanje za nastavak bonskih ovlašćenja visokog predstavnika kojima se krši vladavina prava, Dayton, suverenitet BiH i ljudska prava njenih naroda. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je Inckov izvještaj lažan i netačan.
Koji ponižava Republiku Srpsku, koji daje netačne podatke i o Republiku Srpsku i o meni. I kaže o tome da je zadnjih 7 godina zaustavljen proces. Znači on ne odustaje od procesa. On želi, on misli, ako recimo, evo sad hipotetički govorimo, smjene garnituru oko Milorada Dodika, da će doći neki koji su nekako lagodni za dogovor u srpskom narodu, u vlasti, da će oni putem saglasnosti, veliki priča o europskim integracijama, prihvatiti na daljnje institucionalno jačanje Bosne i Hercegovine. Ali ja, dakle, šta god radi u budućnosti, ja ne vjerujem da Bosni i Hercegovine nakrcati. Sva moguća ovlaštenja, ona ne može da funkcioniše.
U izvještaju Republike Srpske između ostalog navodi se da je decentralizowana struktura BiH sadržana u njenom ustavu od suštinske važnosti za funkcionalno upravljanje i reformu u Republici Srpskoj i mora biti očuvana. Oštar i prolongiran spor u vezi sa formiranjem nove vlade Federacije BiH između SDP-a i SDA zaustavio je sprovođenje dogovorenih reformi, što je drugi put u manje od godinu dana da unutar bošnjački sukobi opstruišu napredak, ocjenjuje se u izvještaju Republike Srpske. U tekstu se također podsjeća da je Republika Srpska posvećena da učini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala sprovođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci, ali da nažalost to ne može učiniti sama.
U Ankari je počeo trilateralni samit Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Domaćin samita je turski predsjednik Abdullah Gul. Trilateralni samit otvorio je turski ministar ekonomije Zafer Čaglajin, rekavši da je ovo istorijski moment. Na samitu učestvuju članovi predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, Bakir Izetbegović i Željko Komšić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Ministar ekonomije Turske, ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potpisali su protokol o formiranju trojnog trgovinskog komiteta između Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Sastanak ministara ekonomije održan je u Ankari kao uvodu u trilateralni sastanak na nivou šefova država Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da Turska zloupotrebljava proces trilateralne saradnje BiH, Srbije i Turske. On je rekao i da bi bilo fair da Srbija u trilaterali uskladi određene stavove sa Banja Lukom u vezi s pitanjima koja se odnose na Srpsku, te dodao da misli da se saglasio o tom konceptu s predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem.
Izjave koje daju njihovi zvaničnici, pogotovo ministar inostranih poslova Davutoglu, govore o najbolje o tome, o jednoj reafirmaciji uloge Turske na jedan novi neosmanski način. E, u tom pogledu ja sam govorio veoma jasno gdje su problemi, razgovarao sam i sa Davutoglom i spreman sam da na tu temu govorim o bilo gdje i bilo s kim. Što se tiče zloupotrebe recimo bila je Istanbulska deklaracija koja se odnosila na Bosnu i Hercegovinu, gdje su Turska i Bosna i Hercegovina tada predstavljena kroz Harisa Silajđića, koji nije imao saglasnosti za prihvatanje takve jedne deklaracije. I Boris Tadić, koji je pred Srbije bio u tome uključen, mi smo odbili od početka. Sada Bosnu i Hercegovinu predstavlja Nebojša Radmanović i mi u tome imamo puno povjerenja. Ako je logično i ako je Turska legalizovala da brani i bezpogovorno brani bošnjačke muslimanske stavove u Sarajevu, recimo na konferencijama Vijeća za implementaciju mira, zašto ne bi bilo logično da Srbija komunicira na tim regionalnim pitanjima sa Republikom Srpskom? Zbog čega?
A kako riješiti stanje u federaciji? Prijemom kojem su domaćini američke i britanske ambasade te delegacije Europske unije BiH večeras će u Sarajevu biti otvorena konferencija o reformi Ustava Federacije BiH. Drugog dana skupa bit će predstavljen nacrt preporuka koji su sačinili članovi stručne grupe za promjenu Ustava Federacije. Prijedlozi za ustavne promjene dolaze u trenutku kada je federacija u političkom haosu, pa je teško očekivati da će u parlamentu ovog entiteta, gdje će se preporuke pretočene u amandmane na Ustavi usvajati, lako prihvatiti ponuđena radikalna rješenja, informiše Vesna Stakić.
Najnovija vijest koja potvrđuje haos na političkoj sceni federacije jeste negativno mišljenje Ustavnog suda tog entiteta na zaključke predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, kojima se dio ingerencija i ustavnih ovlaštenja federalne vlade prenosi na parlament. Ocjena je da nije dopušteno ograničavanje i preuzimanje ingerencija i ustavnih ovlaštenja jedne vlasti od druge. Predsjednik federacije u pritvoru. Blokirana vlada mutirala je u dvije neefikasne koje se međusobno bore za legitimitet. Kantoni i federacija funkcionišu za sebe, a svi troše i zadužuju se s leđa umornih i izmučenih građana.
Situacija u zadnjih nekoliko godina sve gora i gora, tako da jel neko se buni, niko se ne buni. Jedan teg, više, manje.
Oni vode računa o sebi, pa pogledajte jednog nemoralnog odnosa. Skupština kantona poveća primanja svojim poslanicima, a penzioneri nemaju šta da jedu.
Nejasan ustav BiH federacije omogućio je da se kriza u ovom entitetu rasplamsa, kaže član stručne grupe za reformu ustava Milo Lasić, dijeleći mišljenje građana da je nemoral političkih elita ipak presudan.
Mi do toga uopće ne držimo ni što piše u ustavu. Mi smo jednostavno društvo u kojem se vrše bezmilosna razračunavanja i u tom pogledu je važnije tko drži korbač u ruci, tko ima dakle moć, nego što piše u ustavu ili zakonu.
Članovi stručne grupe, profesori Milo Lasić i Kasim Trnka, koji će sa ostalim saradnicima sutra predstaviti 181 preporuku, ne mogu govoriti o sudbini reforme Ustava Federacije BiH zasnovane na njihovom radu.
To je sad pitanje od milijun dolara.
Čujemo da se bune uglavnom oni čije se pozicija dovodi u pitanje.
U 181. preporuci predloženo je ukidanje institucije predsjednika Federacije BiH i prenos ovlaštenja na novu funkciju predsjednika parlamenta. Dom naroda imao bi interventnu ulogu. Vlada federacije odgovarala bi parlamentu, a uslov za sazivanje sjednica bilo bi prisustvo bar po jednog ministra iz sva tri konstitutivna naroda. Kantoni se pominju u samo jednoj preporuci, a mada predlažu racionalni manji broj, stručna grupa procjenjuje. To je stvar dogovora političara, jer nije ustavna materija. U Ustav Federacije BiH unosi se novi termin – građani koji se ne deklarišu kao konstitutivni narodi.
Slušajte Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u otvorenom pismu evropskim zvaničnicima povodom 100. godišnjice početka Prvog svjetskog rata i sarajevskog atentata, koji će biti obilježen 2014. godine u Sarajevu, ističe da su Srbi u više navrata u posljednje dvije decenije bili na udaru međunarodne zajednice po različitim osnovama.
Prema navodima Dodika, obilježavanje sarajevskog atentata kada je srpski mladić iz Bosne i Hercegovine Gavrilo Princip kod Latinske Ćuprije u Sarajevu tokovnog 28. juna 1914. godine pucao na austrijskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, pokušaj je još jednog mijenjanja istorije i njenog povezivanja sa skorom prošlošću ove zemlje. Predsjednik Dodik u pismu upućenom predsjednicima Evropske unije, Evropske komisije i šefovima država i vlada država Evropske unije navodi da ocjenu ovog događaja treba ostaviti istoričarima. Moram da vas obavijestim da ovaj skup evropski projekat nažalost neće biti realizovan u cijeloj zemlji kako su njegovi organizatori planirali, zaključuje predsjednik Republike Srpske.
Sutra će biti obilježena 21. godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. U napadu pripadnika teritorijalne odbrane grada Tuzla i Patriotske lige na vojnu kolonu koja se mirno povlačila iz Tuzle ubijeno je najmanje 59 pripadnika Jugoslovenske narodne armije. 44 su ranjena, a veliki broj zarobljen. Niko od počinilaca ovog zločina još nije kažnjen. Opširnije Slađana Radovanović.
Radojica Ilić, koji je u ovom napadu na Brčanskoj Malti teško ranjen, kaže da je napad na pripadnike JNA u Tuzli bio studiozno pripremljen i da su nalogodavci poznati. Ilić ipak vjeruje u pravdu.
Mora ovaj proces da se dovede kraju. Započet je sa Ilijom Jurišićem, mora se završiti sa gospodinom Bešlagićem i ostalim nalogodavcima koji sjede u Sarajevu. Vjerujemo u naše, znači, naše rukovodstvo Republike Srpske da će ovaj proces kraja da dovrši.
Još niko nije kažen za ovaj zločin. Ilija Jurišić, starješina operativne grupe Centra javne bezbjednosti Tuzla, optužen da je izdao naredbu za otvaranje vatre na kolonu koja se po postignutom dogovoru mirno povlačila iz Tuzlanske kasarne pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu, osuđen je na 12 godina zatvora. Ali ova presuda poništena i suđenje je vraćeno na početak. Pred Tuzlanskim kantonalnim sudom odgovornosti je oslobođen Izet Smajić, koji je bio optužen kao direktni izvršilac zločina. Tužilaštvo BiH saopštilo je krajem 2009. godine da je prekinuta istraga protiv ratnog gradonačelnika Tuzle Selima Bešlagića i drugih u slučaju Tuzlanska kolona. Pomoćnik ministra za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Duško Milunović kaže da će institucije Republike Srpske istrajati u zahtjevu da se kazne svi koji su učinili ratne zločine.
Vlada Republike Srpske preko odbora za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova ovaj datum je ustanovila kao datum od najvećeg značaja za Republiku Srpsku sa ciljem da se svake godine obilježi, da se pomenu žrtve, ali da se jasno pošalje i poruka svim onim koji su počinili da institucije Republike Srpske neće odustati od njihovog gonjenja i oni će biti izvedeni pred lice pravde.
U odboru Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova izražavaju nadu da će sutrašnje obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni proteći bez incidenata i dostojanstveno. Potpredsjednik ovog odbora Velimir Dunjić.
Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima MUP-a kantona Tuzla. Sve ide za sada po planu i nemamo nikakvih saznanja ni mi ni oni da bi moglo doći do bilo kakvih provokacija ili bilo čega što bi remetilo dostojanstvo ovoga obilježavanja.
Obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni počeće u 10 časova na mjestu događaja na Brčanskoj Malti u Tuzli, polaganjem vijenaca i cvijeća i kratkim vjerskim obredom, nakon čega će u 12 časova na spomen kosturnici na groblju Pučila u Bijeljini biti održan parastos za poginule i prigodan komemorativni program.
Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, prijedloge i društvenu kontrolu uputit će u parlament inicijativu za formiranje ekspertskog tima koji bi proučio slučaj generala Novaka Đukića, ali i ostalih zatvorenika koji su osuđeni pred sudom BiH. Inicijativu je predložila Republička organizacija porodica poginulih i nestalih Republike Srpske, koja traži od Narodne skupštine i drugih institucija da pronađu način da se izdvoje sredstva za formiranje ovog tima, informiše Zorana Marković.
Inicijativa će biti predložena u formi informacije o sveukupnoj problematici u ovoj oblasti sa konkretnim zaključcima, kaže predsjednik ovog odbora Radomir Pašić.
Ovdje se radi otprilike o zaključcima, to je da se izvrši obnova postupka, da se pokuša, znači, ponovo naći rješenje što nije u ingerencijama, ponavljam, institucija Republike Srpske kada je u pitanju premještaj za generala Đukića iz Foče neko bliže mjesto kao što je Doboj ili Banja Luka, i da se pokuša jedna vrsta, da je nazovemo, fondacije formirati koja bi bila pri nadležnosti institucija Republike Srpske.
Predsjednica Skupštine Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih Republike Srpske Dana Muminović naglašava da ovom inicijativom ne brane i ne presuđuju, već traže da general Đukić, ali i drugi osuđeni u sudu BiH imaju pravedno suđenje.
Radi se o iznalaženju načina da se odobre sredstva od strane vlade Republike Srpske za formiranje ekspertskog tima koji bi proučio slučaj generala Đukića i ostalih zatvorenika koji su nepravedno osuđeni pred sudom BiH za zločine koje nisu počinili. Mi smo došli da tražimo od institucija da konačno zaštite sve one koji su dali prvenstveno živote i koji su dali svoj dio života i učestvovali u ratu u Republici Srpskoj.
Predsjednik ovog skupštinskog odbora Radomir Pašić istakao je da će o ovoj inicijativi razgovarati i sa predsjednikom parlamenta kako bi se vidjelo da li postoji mogućnost da se o njoj raspravlja na sljedećoj sjednici. Osim predstavnika Republičke organizacije porodica poginulih i nestalih Republike Srpske, sastanku sa članovima ovog odbora prisustvovali su i predstavnici gradske organizacije zarobljenih boraca Banja Luka i porodice generala Đukića.
Bivši zvaničnici MUP-a Republike Srpske Mićo Stanišić i Stojan Župljanin najavili su žalbe na presude kojima su proglašeni krivim za zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom 1992. godine. Njih dvojica su osuđeni na po 22 godine zatvora.
Odbrana Miće Stanišića, prvog ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske, u svom podnesku navodi 15 osnova za žalbu i traži da ga žalbeno vijeće oslobodi odgovornosti po svim tačkama optužnice ili alternativno da znatno ublaži kaznu. Advokati Župljanina, koji je bio načelnik Centra službi bezbjednosti u Banja Luci, navode 4 osnova za žalbu i traže da se poništi osuđujuća presuda ili alternativno smanji kazna. Žalbu na presudu u ovom predmetu sinoć je najavilo i tužilaštvo koje traži veće kazne za dvojicu optuženih.
U međunarodnoj akciji Jug pripadnici granične policije BiH danas su u Bijeljini uhapsili 3 lica koja se dovode u vezu s krijumčarenjem ljudi. Na području Bijeljine akcija je izvedena u ranim jutarnjim časovima, pretreseno je 5 lokacija i u toku je izuzimanje dokaznog materijala.
Iz granične policije je saopšteno da je tokom akcije u BiH uhapšeno 13 osoba za koje postoji sumnja da su krijumčarili ilegalne migrante sa područja Kosova i Turske. U toku su pretresi na području Mostara, Čitluka, Ljubuškog, Gruda i Bugojna. Akcija se sprovodi i na području Hrvatske, gdje pripadnici hrvatskog MUP-a također vrše pretrese i hapšenje na 30 lokacija.
U nastavku dnevnika.
Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju neće biti dodatne liberalizacije uvoza iz ove zemlje u BiH, izjavio ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Večeras u Malmeu u prvo polufinalno veče pjesme Eurovizije. Drugi blok dnevnika počinjemo privrednim temama. Pojedine grane privrede uskoro će dobiti dodatnu podršku za stimulisanje industrijske proizvodnje, izjavio je danas u Banja Luci predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon razgovora u vladi Srpske o stanju u privredi. Dodik je ocijenio da se uz dodatne mjere može znatno poboljšati stanje u prerađivačkoj industriji, kao i razvoju pogona za tekstilnu industriju.
Vidimo da imamo dobru razvoj situacije elektroprivredi, proizvodnje struje koja je po fizičkom obimu znatno veća i očekivati je da uz podršku koju bi dali prerađivačkoj industriji, upravo tu nešto sada pravimo jedan koncept podrške prerađivačkoj industriji i industriji u oblasti metalurgije, oblasti tekstila, oblasti prerade drveta i uvjereni da možemo tim mjerama doprinijeti da u ovoj godini imamo pozitivan rast bruto društvenog proizvoda, što je osnovni cilj ove strukture vlasti. Evo ovaj sastanak je jedan u nizu, već 4. i 5. koji finalizujem upravo taj jedan dogovor. Iduće sedmice bi trebalo donijeti sve važne odluke. Radi se dakle o podršci proizvodnji direktno, koja podrazumijeva recimo i otkup poljoprivrednih proizvoda za proizvodnju prerađivačkim kapacitetima u Republici Srpskoj.
A u vladi Republike Srpske u toku je sastanak ministra zdravlja sa direktorima svih zdravstvenih ustanova koje imenuje vlad. Sastanku je prisustvovala i predsjednica vlade Željka Cvijanović. Analizirani su problemi fonda zdravstva i bolnica u Srpskoj. Opširnije Nevena Stanković.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Slobodan Stanić istakao je da one zdravstvene ustanove koje posluju ispod prosjeka moraju analizirati rad i dati odgovore zašto je to tako. Stanić kaže da će vlada nastaviti pomagati zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.
Mi se u isto vrijeme paralelno borimo i za povećanje prihoda u zdravstvu. Mi ćemo insistirati, stvarno istrajati na akcizama, na duvan i alkohol. Mislim da to u priličnoj mjeri rješava kompletnu situaciju u zdravstvu. Osim toga, znači, insistirat ćemo na tome da se ovi poticaji u poljoprivredi vežu jednim dijelom i za uplatu doprinosa, jer velik broj poljoprivrednika uopšte ne uplaćuje doprinose, a na kraju kad se razbole moraju se negdje liječiti. Znači, stvaraju trošak određeni sistemu i ona famozna autoodgovornost koja je dosta ovako nekako loše primljena.
Na sastanku je predstavljen finansijski okvir za 2013. godinu koji je na nivou onog iz 2012. rekao je direktor Fonda zdravstva Srpske Darko Tomaš. Postoje neracionalnosti u svim sistemima, potrebno ih je što prije rješavati.
Prostor za taj popravak prije svega mora se smanjiti većim kontrolama, ali ne samo kontrolama od strane ministarstva i od strane fonda, nego kontrolama na svim nivoima, ali ono što generalno nastojimo i što je reći poruka usvojenog financijskog plana jeste da održimo prava i obim pacijenata koji su imali, ali svakako i plate zdravstvenih radnika.
Najteže stanje je u bolnici Kasindo. Prema riječima direktora ove zdravstvene ustanove Slavka Ždrali, gubici su oko 33 miliona maraka. Utvrđene su smjernice kako izaći iz ovakvog stanja.
Smanjili smo određenu potrošnju u pogledu lijekova, s time da nije na uštrb pacijenata, nego u smislu racionalizacije efektnog korištenja lijeka, drugo smanjenje potrošnje goriva, preraspodjela radnog vremena i ono što je najosnovnije, povećali smo obim usluga znatan koji prolazi preko 20%.
Nakon sastanka bit će doneseni zaključci u cilju poboljšanja stanja u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.
Nakon što je u Republici Srpskoj riješeno pitanje izdavanja jedinstvenog matičnog broja za novorođenčad, čini se da se za ovu tematiku posebno zainteresovao i američki ambasador u BiH Patrick Moon. I vijest koju smo upravo primili, predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović primio je danas u Sarajevu ambasadora SAD-a u BiH Patrika Moona. Na sastanku je razgovarano o aktuelnim unutrašnjim političkim pitanjima u BiH, kao i o nekim problemima u međunarodnim odnosima. Bilo je riječi o aktivnostima u vezi s rješavanjem vojne i ostale imovine u Bosni i Hercegovini.
Moon se interesovao za još dva aktuelna pitanja iz političkog života Bosne i Hercegovine, problemima sa izdavanjem jedinstvenog matičnog broja za novorođenčad i izmjenama zakona o registraciji birača. Sagovornici su se saglasili da bi politički lideri trebalo da raspravljaju o ovim pitanjima, te putem nadležnog ministarstva u Savjetu ministara da predlože parlamentu BiH rješenja. Najvažnije i najteže pitanje u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu i dalje je pitanje ustavnih promjena u vezi sa primjenom odluke Sejdić-Finci. Radmanović je informisao ambasadora Moona o tome da su se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine usaglasili i odlučili da podrže rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o Siriji na sutrašnjem glasanju.
Mil Bauer Banja Luka, kompanija za izradu elektronskih dokumenata za sigurna i moderna tehnološka rješenja, predstavio je razvojno-tehnološki centar u kojoj se ugrađuju biometrijski dokumenti za BiH. Zaposleno je 30 radnika. Predstavljen je i Security Express, kamion koji je opremljen biometrijskim sistemom za izradu dokumenata. Opširnije Daniel Lepir.
Prezentovana je nova lična karta i vozačka dozvola s integrisanom fotografijom. Tehnički direktor Mil Bauera Banja Luka, Anton Bruner, kaže da je kamion za izradu ličnih dokumenata jedinstven u svijetu, a u njemu je, kaže, smještena neophodna oprema za izradu identifikacionih dokumenata.
Jedinstvenost kamiona je da u 30 minuta možemo postaviti kompletnu opremu za proizvodnju i u nekoliko minuta izraditi sva dokumenta.
Kompanija Mil Bauer posluje u više od 30 zemalja i zapošljava više od 3000 radnika, kaže vlasnik kompanije Joseph Mil Bauer. On navodi da je njegova kompanija vodeća u ovoj oblasti. Omogućavaju najsigurniju izradu dokumenata u Europi.
We have about, I guess, 9 or 10 factories.
Naši servisi se nalaze širom svijeta. Poslujemo u Srbiji, Slovačkoj, Njemačkoj, Kini, Americi i drugim zemljama. Prvi smo počeli s ugradnjom čipova u identifikacione dokumente.
Nakon svjetske turneje u kojoj je obuhvaćen niz evropskih zemalja, high-tech kamion će se zadržati 4 dana u BiH. Prezentacija će se poslije Banja Luke održati u Sarajevu, Tuzli i Zenici.
Odbor Narodne skupštine Republike Srpske za predstavke, predloge i društvenu kontrolu pokušaće zaključcima, jer nema nadležnost da donosi naredbodavne odluke, da pokrene nadležne institucije u Srpskoj da zaštite i pruže pomoć prevarenim žirantima, izjavio danas predsjednik ovog odbora Radomir Pašić.
Pašić je nakon sastanka sa predstavnicima Udruženja za zaštitu žiranata u Bosni i Hercegovini rekao da će odboru od Ministarstva pravde Srpske tražiti da sudovi u postupcima imaju u vidu nedovoljnu obrazovanost žiranata u pravnim stvarima. Predsjednik Udruženja za zaštitu žiranata u BiH Joco Cvjetković podsjetio je da su žiranti u prošloj godini vratili oko 25 miliona maraka tuđih kredita. On je naveo i da je u Federaciji BiH u toku usvajanje zakona o zaštiti žiranata koji je usklađen sa zakonom o izmjenama i dopunama zakona o bankama u Srpskoj.
A ministar rada i boračka invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić je razgovarao danas s delegacijom Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Poslodavci su podržali nastojanja vlade da unaprijedi poslovni ambijent u Republici Srpskoj. Naglašena je i potreba donošenja novog zakona o radu koji će biti prilagođen postojećim tržišnim uslovima, kao i zajednička opredjeljenost na suzbijanju rada na crno.
Stav Bosne i Hercegovine je da ne može dopustiti daljnju liberalizaciju uvoza proizvoda iz Hrvatske nakon što ona 1. jula postane punopravna članica Europske unije.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović istakao je da bi ispunjavanjem zahtjeva susjedne Hrvatske za dodatnu liberalizaciju uvoza oko 300 proizvoda iz ove republike, Bosna i Hercegovina došla u nepovoljnu poziciju. Prema njegovim riječima, na snazi će ostati režim zaštite koji je BiH s Unijom sprovodila kroz privredni i trgovinski sporazum.
Piloti i stewardese Croatia Airlinesa od jutros su u štrajku. U štrajk je stupilo 2/3 zaposlenih koji traže zadržavanje stečenih prava prema kolektivnom ugovoru iz prošle godine.
Croatia Airlines poručila je da će svi putnici biti zbrinuti i prevezeni do svojih odredišta. Otkazana su 24 leta, za 5 letova izmijenjen je red letenja, dok će 23 leta biti obavljena iznajmljenim avionima.
Vijesti iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin i izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarali su danas o sukobu u Siriji u trenutku povećane zabrinutosti zbog ruske isporuke oružja, posebno protiv vazdušnog sistema raketa S-400 režimu u Damasku. Ove nedjelje u Soči će doći i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon.
Ovakva diplomatska aktivnost nagovještava da na zapadu postoji nada da će Rusija ublažiti svoj stav prema ovom sukobu. Očekivalo se da će Netanjahu upozoriti Putina da bi isporuka sofisticiranog sistema protiv vazdušne odbrane mogla da iskomplikuje buduće vazdušne napade na Asadov režim.
I dok jedni razgovaraju, drugi rade. Agent Američke centralne informativne agencije zadržan je u pritvoru tokom noći, saopštila je Ruska federalna bezbjednostna agencija. Uhvaćeni agent CIA radio je kao treći sekretar u ambasadi SAD-a u Moskvi.
Kontraobavještajni agenti su kod njega prilikom hapšenja pronašli tehničke uređaje i napisane instrukcije za ruskog državljanina kojeg je pokušao regrutovati, veliku količinu novca kao i različita sredstva za mijenjanje izgleda.
Svemirska kapsula Sojuz vratila se iz petomjesečne misije na Međunarodnoj kosmičkoj stanici i bezbjedno se prizemljila u stepama Kazahstana. Trojica astronauta, Kanađanin, Amerikanac i Rus, spustili su se na Zemlju kako je i bilo planirano, saopštila je Ruska federalna kosmička agencija.
Spuštanje su obezbeđivali ruski spasilački helikopteri. Trojica kosmonauta su podvrgnuta provjeri zdravstvenog stanja, a zatim su kratko razgovarali telefonom sa članovima porodica i prijateljima. Portparol NASA izjavio je da se trojica astronauta dobro osjećaju.
Kultura. Snimanje prvog igranog filma u produkciji Radio Televizije Republike Srpske Uzdah na krovu počelo je danas u Banja Luci. Ovaj film, koji se snima po istoimenom romanu Mihajla Orlovića, predstavlja master rad Biljane Ševa i Draška Gajića. Glavne uloge tumače Renata Agostini i Vladimir Blanić. Na programu Međunarodnog festivala Lutfest u Istočnom Sarajevu danas 3 predstave u izvođenju pozorišta iz Srbije, Slovačke i Njemačke. Umjetnik Mladen Miljanović otputovao danas u Italiju gdje predstavlja BiH na 55. Venecijanskom bijenalu. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Vročeta.
Ideja filma Uzdah na krovu je da se na komičan način prikažu suštinski svakodnevni problemi svakog pojedinca. Otkriva nam Draško Gajić, kojem je ovaj film master rad na Akademiji umjetnosti u Banja Luci.
Radnja filma je da jedan mladi bračni par iz Banja Luke, koji se malo međusobno udalju, odlazi na selo da potraži neki mirniji život, spokojstvo i da se vrate jedno drugom. To je suština problema.
Mladi glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Branko Janković tumači ulogu Visariona koji u ovom filmu želi da se dokaže kao muškarac.
I meni je to delovalo jako zanimljivo, pošto to može se kroz jedan komičan, apsurdan, da tako kažem, a i u krajnji ruku i realističan način dočara.
Kada je roman Uzdah na krovu nastajao, njegov autor Mihajlo Orlović nije ni slutio da će biti i ekranizovan.
Ja sam roman stvarao sam. Bilo je to moje carstvo i uživao sam sam u onome što sam osmišljavao. Sada roman je ušao u ruke onih koji hoće da ga pretvore u sliku.
Dugo se planiralo snimanje prvog igranog filma u produkciji Radio Televizije Republike Srpske i ovo je vrlo važan trenutak za našu medijsku kuću, rekao je direktor medija centra RTRS-a Goran Vučić. Planirano je da snimanje filma Uzdah na krovu traje do 13. juna na više lokacija u Banja Luci, a njegova premijera može se očekivati tokom jeseni. U rubrici iz kulture još dvije vijesti. Drugog dana Međunarodnog festivala Lutvest pod nazivom Radost mašte i stvaranja koji se održava u istočnom Sarajevu u 17 časova biće izvedena predstava Tvrdoglavo jaje Narodnog pozorišta Tuša Jovanović iz Zrenjanina. Publika je danas imala priliku da pogleda i predstave San klovna pozorišta u Koferu iz Slovačke kao i predstavu Njemačkog pozorišta Noći pod nazivom Mali Hevelman. Mladen Miljanović iz Banja Luke, umjetnik koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 55. Venecijanskom bijenalu, otputovao je danas u Italiju. Nakon višemjesečnih priprema i produkcije Miljanovićeve izložbe pod nazivom Vrt uživanja, slijede radovi na njenoj postavci kako bi sve bilo spremno za 30. maj kada će biti i svečano otvoren paviljon BiH u Palati Malipiero. Ovogodišnji organizator i producent paviljona Bosne i Hercegovine je Muzej savremene umjetnosti s kustosima Saritom Vujković i Irfanom Hošićem na čelu.
Na ovogodišnjem 10. sajmu knjiga u Solunu 17. i 18. maja predstavit će se i Republika Srpska. U Grčku odlaze predstavnici Ministarstva kulture i pisci Udruženja književnika koji će čitati svoju poeziju.
Ranko Risojević održat će predavanje o temi specifičnosti srpske književnosti u Bosni i Hercegovini. Biće predstavljeni izbori iz savremene književnosti Republike Srpske, a zastupljeno je 10 autora.
Danas će u areni u Malme u Švedskoj biti održano prvo polufinalno veče 58. takmičenja za pjesmu Eurovizije.
Takmičenje će otvoriti predstavnica Austrija, a slijede Estonija, Slovenija, Hrvatska, Danska, Rusija, Ukrajina, Holandija, Crna Gora, Litvanija, Bjelorusija, Moldavija, Irska, Kipar, Belgija i Srbija. U finale su direktno ušli predstavnici Velike petorke, Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Španija, Italija i predstavnik domaćina Eurosonga Švedska.
U Predoru se danas održava jedan od najznačajnijih i najmasovnijih sportskih događaja u Republici Srpskoj, 20. atletska ulična trka. Teniserka iz Srbije Bojana Jovanovski u drugom kolu turnira u Rimu. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. Trkom u mlađim uzrasnim kategorijama u Predoru su počele ulične atletske trke. Iz Predora se javlja kolega Dragan Pajić kojem želimo dobar dan.
Dobar dan iz Predora, s Trga majora Zorana Kralice, gdje su počela takmičenja naravno u okviru 20. međunarodnih atletskih uličnih trka i to kao što reče Aleksandra, trkama najmlađih učesnika u toku je trka učenica 7. razreda osnovne škola. Kao i svake godine je sjajan ambijent, više od 4.000 učesnika i oko 7.000-8.000 ljudi kraj staze. Očekuje se da će ih biti i više kada na programu budu glavne trke seniora i seniorki. Ima tu i djece i penzionera i roditelja, naravno i građana Predora koji sa svojih balkona posmatraju ono što se dešava. Predorčani zaista vole svoju trku. Biće održan ukupno 26 trka. Trka seniorki na programu od 18 časova. Favoriti su Sonja Stolić iz Srbije koja je u Predoru pobjeđivala 10 puta i ljubimica je navijača, odnosno ljubitelja atletike. Amela Terzić također iz Srbije koja bilježi odlične rezultate u posljednje vrijeme. Jedna takmičarka iz Kenije, Chepkep A, naravno ona nije došla iz turističkih razloga nego da pobjedi. I u muškoj konkurenciji od 18 časova i 15 minuta nastupit će dvojica takmičara iz Kenije, a među kandidatima za najviši plasman su atletičari iz Srbije, Živanović, Petrović, Stojković, kao i Mađar Barnabaš. Dakle, očekuje se da će kao i prethodnih godina biti više od 15.000 građana Predora posmatrati trku za koje sportisti, ali i novinari kažu da je jedno od najljepših sportskih događaja u Republici Srpskoj. Vremenske prilike idealne, vrijeme sunčano uz malo vjetra.
Bio je ovo kolega Dragan Pajić koji prati 20. ulične atletske trke u Prijedoru. A teniserka iz Srbije Bojana Jovanovski plasirala se u drugo kolo turnira iz Masters serije u Rimu. Jovanovski je danas nakon preokreta sa 2-1 po setovima 2-6, 6-4 i 7-6 pobjedila nekadašnju prvu teniserku na svjetskoj listi Karolinu Vozniacki iz Danske. U naredno kolo plasirao se i Viktor Trojicki koji je sa 3-6, 6-1 i 6-4 pobjedio Lukaša Rosola iz Češke. U toku je duel između Ane Ivanović i Ursule Radvanske iz Poljske. Prvi set dobila je Radvanska sa 6-3, drugi je pripao Ane Ivanović 6-2. Trenutno u ovom duelu 4-1 ima Ursula Radvanska. Novak Đoković igra protiv Alberta Montanjesa iz Španije. Ovaj meč trebalo bi da počne u 16:45. Fudbaleri Širokog Brijega ugostiće večeras Sarajevski željezničar u revanš utakmici finala Kupa BiH. Prva utakmica na Grbavici završena je neriješeno 1-1. Večerašnji susret počinje u 19 časova. Košarkaši i gokeji Mladosti iz Mrkonjić grada odigraće večeras drugu je utakmice polufinala play-offa šampionata BiH. I gokeja gostuje kod ekipe Bosne od 19 časova. A jedan čas kasnije Mladost je domaćin Širokom. Igokeja je u prvoj utakmici ubjedljivo pobjedila Bosnu, a Mladost je poražena od Širokog. Plasman u finale obezbjedit će ekipe koje prve zabilježe po dvije pobjede. Toliko iz sporta.
Danas je pretežno sunčano i toplo. U 14 časova najtoplije je bilo u Trebinju 24 stepena Celzijusa, najniža temperatura na Čemernu i u Han Pjesku 13, a u Banja Luci 22 stepena koliko je i sad. Sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Što temperatura u 14 časova tiče, najniža na planinama Han Pjesak i Čemerno 13, 15 Sokolac kao i Gacko, 16 Imala Mrakovica, 17 Srebrnica, 18 Nevesinje, Zvornik, Drinić, Foča, 19 stepeni u Mrkonjić gradu kao i Šipovo, Bijeljini, Srbac ima 20, kao i Novi grad, Rudo, Ribnik, 21 Dervente, Prijedor, Doboj, Višegrad, 22 Banja Luka i Bileća i trenutno najtoplije Trebinje 24 stepena. Ujutru će jutro biti sveže, ali ipak malo toplije nego danas. Tokom dana sunčano i još toplije, prijatne dnevne temperature, malo oblaka. U noći postepeno na oblačenje sa jugozapada. Vetar će veći deo dana biti promenljiv, ali uveče počinje da duva jugo. Najviša dnevna temperatura sutra malo viša od 20 do 27, na planinama oko 16 stepeni. Slično i Banja Luci, sutra ujutru prohladno, ali opet stepen 2 viša temperatura nego jutros. Preko dana sunčano, toplo, uveče postepeno na oblačenje u Banja Luci. Maksimalna temperatura do 27.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počećemo na vijesti dana.
Valentin Incko danas u Savetu bezbjednosti UN-a podnosi šestomjesečni izvještaj o stanju u Bosni i Hercegovini. Incko i dalje na starim pozicijama ocjenjuje se u Republici Srpskoj.
U Ankari počeo samit BiH, Srbije i Turske. Turska zloupotrebljava ovaj proces trilateralne saradnje, smatra predsjednik Dodik.
Sutra u Tuzli obilježavanje 21. godišnjice stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni.
Izrael i zapadni zvaničnici uplašeni najavama Moskve da će Siriji isporučiti jedan od najmodernijih sistema protivvazdušne odbrane.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčević.